Să ne iubim unii pe alții. Un mesaj de Max Lucado. Noi am încercat să facem oamenii fericiți. 100 de oameni fericiți. Unii dintre noi am acceptat provocarea 100 de oameni fericiți, care s-a derulat pe parcursul a 40 de zile. Și nu mică mi-a fost bucuria când doi tineri de-ai noștri mi-au făcut o mașină de înghețată din Lego. Problema cu a-i face pe oameni fericiți e că oamenii se comportă prea mult ca oamenii. Iau înaintea noastră ultima gogoașă de la patiserie. Blochează drumul pe care trebuie să mergi tu. Întârzie, ne încearcă răbdarea, încalcă promisiunile, frâng inimi. Problema atunci când vine vorba de a iubi pe oameni e că aceștia se comportă ca oamenii. Biblia ne ajută să iubim pe oameni dându-ne câteva versete pe care ne place să le numim versetele unii pe alții. Am analizat aceste versete. V-am spus că sunt 59 astfel de versete în Scriptură după numărătoarea mea. Noi le-am redus la 10 categorii și l-am lăsat pe cel mai important pentru ultimul mesaj. Acesta e din cartea 1 Ioan. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 1 Ioan 4 cu 10 și 11. Să ne iubim unii pe alții. E o abordare diferită. Dacă vrei să iubești pe cineva, trebuie să înțelegi mai întâi cât de mult te iubește Dumnezeu pe tine. Haideți să ne rugăm împreună și apoi vom vedea ce legătură are asta cu Paștele. Tată Ceresc, te rugăm să ai milă de noi cei ce ascultăm, de cel care vorbește, pentru că păcatele lui sunt multe. Ajută-ne să-L vedem pe Iisus și doar pe Iisus. Prin Hristos ne rugăm. Amin. Toată Biblia poate fi redusă la o singură frază. Dumnezeu te iubește, lasă-L să o facă. Marea veste a Bibliei nu e doar că Dumnezeu a creat lumea, ci și că Dumnezeu iubește lumea. Nu doar că există un Dumnezeu, ci că există un Dumnezeu plin de dragoste. Da, Dumnezeu există, dar da, Dumnezeu e dragoste. Și El te iubește din toată inima, în mod personal, intim, etern. Nu pentru că ești vrednic de iubit, pentru că nu ești întotdeauna, ci pentru că El a ales să te iubească. Cuvântul Lui pentru tine e: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Ieremia 31:3. Acesta este mesajul Bibliei și este un mesaj important al Paștelui. Orice îndoială în privința dragostei lui Iisus pentru oameni s-a evaporat atunci când regele înviat s-a arătat prietenilor lui. Cea mai plăcută din aceste istorisiri ale arătării lui Iisus se găsește în Ioan capitolul 20 și începe astfel. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric. Ioan 20:1. Povestea începe pe întuneric. Pe când era încă întuneric. Era întuneric. Sfârșitul de săptămână lung și dureros se sfârșise. Trecuse trădarea de joi, răstignirea de vineri, tăcerea tristă de sâmbătă, o umbră după alta. Apoi, duminică dimineața, câteva femei s-au dus la cimitir pentru a unge trupul lui Iisus și să finalizeze lucrarea pe care o începuseră vineri. Erau mai multe femei, dar Ioan în Evanghelia sa se concentrează pe una din ele. O femeie pe nume Maria Magdalena. Nu știm foarte multe despre Maria Magdalena, dar putem spune următorul lucru. În pădurea Noului Testament, ea reprezintă trestia plângătoare. Ea este cea peste care tragedia aduce cea mai rece iarnă. Evanghelia după Luca spune că ea avusese 7 draci, Luca 8:2, înainte de a-L cunoaște pe Hristos. 7 draci. Ce înseamnă asta? 7 probleme. Poate depresie, singurătate, rușine, frică sau o combinație din toate acestea. Poate trăia în izolare sau era o prostituată. Câteodată numărul 7 în Biblie descrie caracterul complet, așa că poate era complet copleșită de frică și rău. Povestea ei ne face să ne gândim la o piatră de mormânt din cimitirul Lock Hills. Dacă ar fi să ajungi în intersecția dintre strada Fredericksburg și Hibner, din nord-vestul orașului San Antonio, chiar peste drum de clădirea Aid USA, ai vedea cimitirul Lock Hills. E un cimitir vechi și demodat. Dacă intri pe sub arcul de la intrare, parchezi mașina, ieși afară și o iei la dreapta chiar pe lângă gardul ruginit de fier, vei da de mormântul lui Grace Lou Ellen Smith. Pe piatra ei de mormânt sunt scrise: data nașterii, data morții și apoi aceste cuvinte. Doarme, dar nu se odihnește. A iubit, dar nu a fost iubită. A încercat să facă pe plac, dar nu i s-a făcut pe plac. A murit așa cum a trăit, singură. Ce epitaf trist! Maria Magdalena ar fi avut același epitaf, dar ceva s-a întâmplat. Sau ai putea spune că Iisus s-a întâmplat. Luca spune, Maria a zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Luca 8,2. La un anumit moment dat, Iisus a intersectat cu povestea Mariei Magdalena și a îndepărtat acei draci, acele forțe opresive, acele rele care își făcuseră loc în mintea ei și viața ei. Ne-am dorit din nou mai multe detalii, dar nu le avem. Ne putem doar imagina, însă putem spune ceva. Pentru prima dată după multă vreme, Maria Magdalena putea zâmbi din nou. Se putea uita în oglindă și să vadă o față plină de pace. Putea mânca din nou, putea dormi. Iisus a restaurat viața din ea și ea i-a întors serviciul. Ea a fost printre primele urmașe femei ale lui Iisus, care contribuiau cu resursele lor pentru a-L ajuta pe Iisus și pe ucenicii lui. Luca 8,3. Oriunde mergea Iisus, Maria Magdalena îl urma. L-a văzut făcând minuni, l-a auzit învățând, l-a ajutat să-și plătească cheltuielile. Poate a pregătit chiar și mesele. Întotdeauna se afla în preajma lui Iisus. Ioan ne spune că s-a aflat și la cruce, stătea lângă cruce, Ioan 19,25. Îndeajuns de aproape pentru a auzi cum ciocanul bate cuiele, îndeajuns de aproape pentru a vedea sângele cum curge din partea străpunsă, îndeajuns de aproape încât atunci când i-a fost dat jos trupul de pe cruce, ea a fost acolo să ajute la înmormântare. Vineri l-a privit pe Iisus cum moare, sâmbătă a așteptat alături de ceilalți ucenici, un sabat lung și trist. Apoi duminica dimineața de vreme s-a trezit, s-a dus la mormânt să termine ce începuse vineri. Cerul era întunecat, cărarea era întunecată, era întuneric. Inima ei era întunecată. Nu avea habar că mormântul era gol. Ea a mers acolo cu simplul gând să șteargă și ultimele urme de sânge din barba lui și să-și ia rămas bun. A fost o dimineață întunecoasă. Când a ajuns la cimitir, lucrurile au mers din rău în mai rău. Maria Magdalena a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt, Ioan 20,21. Ea a presupus că hoții de morminte au luat trupul. S-a întors în grabă pe cărare, i-a găsit pe Petru și Ioan și le-a spus, au luat pe Domnul din mormânt, Ioan 20,2. Petru și Ioan au fugit la mormânt. Petru a ajuns ultimul. Ioan a fost mai rapid. Însă Petru a fost mai îndrăsneț. A intrat înăuntru să se uite și a văzut fâșiile goale. Ioan a intrat, a văzut fâșiile goale și a crezut. Ni se spune că acesta a fost momentul în care a crezut. A crezut că Iisus a înviat din morți, nu că trupul a fost furat. Așa că sărbătoarea de Paște a fost ținută de primii oameni. Petru și Ioan s-au grăbit să le spună celorlalți. Ne-am așteptat ca Petru și Ioan să fie în continuare în atenția camerelor de vedere ale Evangheliei. Până la urmă ei sunt apostoli, sunt autori ai unei epistole, ei sunt doi din cei trei apropiați ai lui Iisus. Ne-am așteptat ca Ioan să ne spună ce s-a întâmplat cu Petru și Ioan. O va face, dar nu înainte de a ne spune ce s-a întâmplat cu Maria Magdalena. El mai rămâne puțin și observă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Ioan 20,11. Ea nu înțelese ce se întâmplase. Ea încă nu avusese revelația lui Ioan. Tot ceea ce se gândea ea era că trupul lui Iisus era transportat de infractori într-un căruț. Așa că a rămas în urmă. O altă traducere spune, Maria a rămas chiar acolo, chiar la ieșire din mormânt, plângând într-una. Ioan 20,11. Fața îi era inundată în lacrimi, umerii se ridicau de la suspine, se simțea complet singură. Așa că o vedem doar pe Maria Magdalena, un mormânt gol și tristețea ei. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ioan 20, de la 11 la 13. Maria Magdalena a încurcat îngerii cu oamenii. E de înțeles de ce. Afară era încă întuneric. În mormânt era și mai întuneric. Era supărată, ochii erau plini de lacrimi. Nu avea niciun motiv să se gândească că va găsi îngeri în mormânt. Poate săpători după oase sau îngrijitori, dar vizitatori din ceruri. Așa că ea spune, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ioan 20,13. În acest punct, lumea Mariei se năruie în mod oficial. stăpânul ei fusese ucis. Trupul lui a fost pus în mormânt, iar acum trupul lui era furat și ea nu știa unde l-au pus. Poate ai avut și tu o experiență asemănătoare. Înainte de a se reglementa, situațiile rele devin și mai rele. Tristețea te copleșește și se întâmplă ceea ce nu ți-ai fi imaginat niciodată că se poate întâmpla. Și chiar vii să-L cauți pe Iisus și nu-L poți găsi. Dacă în acest weekend povestea ta se aseamănă cu cea a Mariei Magdalena, abia aștept să auzi ce se întâmplă în continuare. Pentru că chiar dacă lumea ei era întunecată, iată ce se întâmplă. Soarele, Fiul, a apărut. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Ioan 20 cu 14 și 15. Nu l-a recunoscut pe Domnul ei, așa că Iisus a chemat-o pe nume. Iisus i-a zis, Marie, Ioan 20 cu 16. Poate a fost ceva în modul cum a spus-o. Poate a fost vorba de intonație, de inflexiune, de ton, accentul de galilean. Poate i s-au trezit amintiri atunci când l-a auzit spunându-i numele pentru prima dată. Și pentru prima oară demonii au tăcut. Oricare ar fi fost motivul, atunci când i-a auzit vocea, a știut cui îi aparține. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, Ioan 20 cu 16. În acel moment, în acea secundă, în acea clipită, în timpul cât i-a luat să își întoarcă capul, lumea ei s-a schimbat din întuneric în lumină și a trecut de la un Iisus mort la unul viu. Apoi îl îmbrățișează. Știm asta datorită a ce spune Iisus în continuare. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, Ioan 20 cu 17. Poate a căzut la picioarele lui și l-a ținut de glezne. Poate a îngenunchiat în fața lui și l-a apucat de mâinile străpunse. Poate pur și simplu l-a îmbrățișat. Nu știm cum l-a ținut, dar știm că a făcut-o. Și la fel de important e să știm că Iisus a lăsat-o. Nu era atât de sfânt, atât de absolut, atât de divin, atât de cuceritor ca rege, încât să nu aibă un moment în care să primească îmbrățișarea prietenoasă a unuia din prietenii lui. Cineva ar trebui să picteze această scenă. Cineva ar trebui să o transpună prin vopsele în ulei, pe o pânză și să o înrămeze. Și atunci când o face, să se asigure că răsăritul de soare e puternic strălucitor și iarba foarte verde. Piatra ar trebui ilustrată la o parte și îngerii într-o parte privind, iar razele soarelui ar trebui să se reflecte în lacrimile de pe obrajii Mariei și să se asigure că surprinde zâmbetul lui Iisus. Acest moment din povestea Paștelui are un scop sfânt. Acest moment ne amintește atât de puterea lui Dumnezeu, cât și de dragostea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu de a înfrânge moartea, mormântul gol, dar și dragostea blândă a lui Dumnezeu pentru oameni ca Maria Magdalena, ilustrată în dragostea lui Iisus față de Maria. În același timp, rege cuceritor și păstor blând. Acesta e Dumnezeul nostru. Acesta este Iisus al nostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Ioan 20 cu 18. Dintre toți oamenii, ei i-a spus aceste lucruri. Ei. Poate îngerii ar fi vrut ca el să meargă la Cezar. Poate câțiva ar fi vrut ca el să se arate lui Irod. Erau 10.000 de îngeri gata să-l slujească, poate erau gata să-l încoroneze și să-l facă rege. El însă le-a spus tuturor să aștepte și s-a dus la ea. De ce la ea? Nu mai citim nimic despre ea ulterior. Nu apare în cartea Faptele Apostolilor, nu a scris nicio epistolă. Dacă s-a întâmplat o minune în viața ei, nu ni se spune despre ea. De ce ei? Singurul lucru la care mă pot gândi e următorul. Asta face dragostea. Dragostea apare în momentele grele, în locuri triste și colțuri întunecoase și aduce speranță. Iisus a iubit-o și ascultă-mă. Iisus te iubește și pe tine. El chiar te iubește. El intră în lumea ta și dacă nu îl recunoști, el te va chema pe nume. El îți știe numele. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Isaia 49 cu 16. Numele tău nu e îngropat în vreun dosar din cer. El nu are nevoie de o etichetă pentru a-și aduce aminte de tine. Fața ta e mereu înaintea ochilor lui, ești săpat pe mâinile lui. El are mai multe momente în care se gândește la tine decât are coasta Pacificului boabe de nisip. Tu ești totul pentru el. În urmă cu ceva timp am citit o poveste despre un preot care a călătorit din Detroit înspre locul lui natal din Irlanda pentru a-și vizita rudele. Pe când se afla acolo, el și unchiul lui, Seamus, s-au trezit într-o dimineață pentru a merge să vadă răsăritul de soare la lacul Killarney. S-au așezat pe mal și timp de 20 de minute au privit cum soarele răsare, fără să-și vorbească în acel timp. După ce soarele a fost sus, au pornit înspre casă. Preotul a observat că unchiul lui zâmbea. S-a întors către el și a spus: "Par fericit." "Chiar sunt," a răspuns el. "De ce?" "Pentru că tatăl lui Iisus mă place." "El te place și pe tine. Îți vine greu să crezi asta? Ți se pare că vorbesc pentru altcineva? Pentru cineva mai sfânt, mai înțelept, mai bun? Cineva care nu și-a ratat căsnicia sau distrus cariera? Cineva care nu a devenit dependent de pornografie, droguri, marihuana, popularitate sau mândrie? Ai impresia că vorbesc pentru altcineva?" "Nu e așa. Îți vorbesc direct ție. Vreau să-ți spun că cea mai mare veste din istorie nu e că Dumnezeu a creat lumea, ci că El o iubește. Și chiar acum, la centrul de control al universului, bate o inimă de dragoste necondiționată. O dragoste care nu depinde de tine, care te-a iubit înainte de a-L cunoaște tu pe El și care te iubește și când tu L-ai uitat. Și ascultă-mă, nu ai trăit nicio zi din viața ta în care să nu fi fost iubit. El te iubește. Dacă cineva ți-a spus că Dumnezeu iubește doar oamenii buni, e greșit. Nu există oameni buni. Dacă cineva ți-a spus că dacă îl vei iubi pe Dumnezeu și El te va iubi, e greșit. El te-a iubit chiar înainte de a exista. Dacă cineva ți-a spus că Dumnezeu e mereu mânios și gata să pedepsească rasa umană, e greșit, greșit, greșit. Da, noi suntem mereu mânioși și gata să pedepsim, dar Dumnezeu, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Psalmul 103, de la 8 la 13. Mai devreme în această săptămână, în timp ce mă revizuiam mesajul, a intrat fiica mea mai mare, Jenna, în biroul meu. Bortica ei e rotundă bine și pare că poate să nască oricând, dar medicii au spus că mai are de așteptat cam 4-6 săptămâni până va da naștere fetiței ei. Da, Max și Denalin vor fi bunici. Vreau să vă spun ceva despre această fetiță. Deja o iubesc. Aș face orice pentru acea fetiță și nu exagerez. Și nu i-am văzut niciodată față. Nu am ținut-o niciodată. Nici măcar nu-i știu numele. Nu mi-a adus niciodată cafea. Nu și-a pus brațele în jurul gâtului meu niciodată. Nu am văzut-o niciodată dansând. Și totuși aș face orice pentru ea, pentru că e puțin din mine în ea. Îi iubesc și pe copiii voștri, dar pe ai mei îi iubesc cu adevărat. De ce e așa? Pentru că în ai voștri e puțin din voi, în a mea e puțin din mine. De ce te iubește Dumnezeu? Pentru că e ceva din El în tine. Când ți-au spus că ești o doamnă obișnuită, au greșit. Ești un copil de Dumnezeu. Când ți-au spus că ești un tip obișnuit de la birou, au greșit. Ești ideea lui Dumnezeu și El nu are idei rele. Când ți-au spus că îmbătrânești prea mult, au greșit, au greșit, au greșit. În tine e ceva din Dumnezeu. Ai fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Ești diferit de orice altă specie de pe planeta noastră. Ai fost pus deoparte pentru un scop sfânt. Și El a pus o sclipire divină în tine. Și atunci când tu îi spui da, prin faptul că ai încredere în ce a făcut Fiul Său pentru tine, are loc o activare spirituală. Și această dragoste suflă asupra acelei sclipiri, la fel cum o rafală de vânt suflă cenușa și începe viața. Iisus numește asta a fi născut din nou. Are loc ceva nou și acea lumină continuă să crească până când dai căldură și lumină fiecarei persoane pe care o vezi și în fiecare loc în care mergi. Nu ești perfect, dar Hristos Iisus însuși te face perfect. De ce? Pentru că El te-a cumpărat, ești al Lui, și El are o dragoste nebună și inexplicabilă pentru tine, care nu depinde de tine. Dacă ar depinde de mine și de tine, am încercat în zadar să aflăm cum să-L mulțumim, dar nu depinde de noi. El nu te va iubi mai mult dacă ești mai bun și nu te va iubi mai puțin dacă ești mai rău. Dragostea lui pentru tine nu depinde de tine. Știu că e greu să crezi asta, dar e adevărat. Așa că lasă-L pe Dumnezeu să te iubească. Lasă-L! Uită-te în oglindă când ajungi acasă și spune-ți, El iubește ființa asta. În timp ce conduci, îți poți spune, Dumnezeu mă iubește. Învață să trăiești, să-ți însușești și să apreciezi. Lasă ca cel mai bun gând al tău să fie, lui Dumnezeu îi place de mine. Și în timp ce îl lași pe Dumnezeu să te iubească, iată ce se va întâmpla. Vei învăța să iubești alți oameni. Aceasta este ordinea pe care ne-o dă și Scriptura. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. 1 Ioan 4,9. Pe măsură ce înveți să ai încredere în răbdarea lui Dumnezeu cu tine, vei fi mai răbdător cu ceilalți. Pe măsură ce înveți să ai încredere în harul lui Dumnezeu pentru tine, vei da har altora. Pe măsură ce înveți să crezi că Dumnezeu te acceptă cu toate capriciile tale, ghici, îl vei accepta pe el sau pe ea cu capriciile lor. Ceva se întâmplă. Inima ta se înmoaie, devii mai puțin critic, manifesti mai puțin amărăciune și dai dragostea care ți-a fost dată. Cred că de aceea Apostolul Pavel a considerat important această rugăciune. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Efeseni 3,18 și 19. Dumnezeu ne iubește. În consecință, noi îi iubim pe ceilalți. Așa că dacă vrei să iubești pe ceilalți, lasă-L pe Dumnezeu să te iubească pe tine. Punct. Aici se încheie povestea, aici se încheie predica și seria de predici. Lasă-L pe Dumnezeu să te iubească. Lasă-L pe Dumnezeu să te facă fericit. Și la rândul tău și tu vei face asta pentru alții. Apropo, ceea ce i s-a întâmplat Mariei, ți se va întâmpla și ție și mie. Iisus i s-a arătat ei și El ni se va arăta și nouă în ziua de pe urmă. Îi vei vedea fața și eu îi voi vedea fața, la fel cum Maria i-a văzut fața. Eu cred că El ne va chema pe nume. Nu știu exact cum, dar am sentimentul că o va face. Și știu că atunci când o va face, vom vrea să facem și vom avea voie să facem ceea ce a făcut Maria. Ne vom pune brațele în jurul Lui și îi vom spune, mulțumesc, Învățătorule, mulțumesc. Amin? Doamne, aceasta este ziua pe care o așteptăm și pentru care trăim. Îți mulțumesc, Tată, pentru aceste povești minunate care ne vorbesc nu doar despre puterea Ta, ci și despre pasiunea Ta și ne arată că Tu poți să și iubești oamenii și să învingi moartea. Îți mulțumesc că ești un păstor blând pentru noi. Îți mulțumesc. Aducem această rugăciune în numele lui Iisus. Amin. Ați ascultat mesajul Să ne iubim unii pe alții de Max Lucado.